9 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Bojvodić. Batrovci i dalje zatvoreni za teretni saobraćaj. Vlada u Beogradu odlučuje kako će odgovoriti Zagrebu. U Luksemburgu ministri unutrašnjih poslova Evropske unije ponovo raspravljaju o rešavanju izbegličke krize. Zastave Vatikana i Palestine biće podignute prvi put u sedištu Ujedinjenih nacija. Obeležavamo Evropski dan bez automobila. Poslednjeg dana leta pretežno sunčano, temperatura do 26 stepeni, u Kragujevcu sada 15, u Beogradu, Nišu 14, u Novom Sadu 11 stepeni.
Izbeglička kriza koja već mesecima nejenjava pokazala je kakvi su odnosi među susedima zemalja kroz koje izbeglice prolaze. Iako su izbegli iz Sirije i iz Afganistana pre manje od 7 dana počeli da ulaze u Hrvatsku, ta zemlja zategla je odnose sa gotovo svim susedima. Granični prelaz Bajakovo-Batrovci i dalje je zatvoren za teretni saobraćaj, kolona kamiona samo se povećava, a za sada nije poznato kada će jedini otvoreni prelaz ponovo profunkcionisati za kamione, izjavio je Miloš Čukanović, šef smene na graničnom prelazu.
Dalje ulaz u Hrvatsku za teretni saobraćaj stopiran, a međutim novo je to što su jutro su 3 sata stopirali i izlaz za teretni saobraćaj iz Hrvatske. Znači dobili smo informaciju samo od kolega pograničnih sa hrvatske strane da im je pao sistem i da zbog toga ne puštaju teretni saobraćaj na izlazu iz Hrvatske. Sa srpske strane oko 15 km, znači, i povećava se kolona, a sa njihove strane, znači, na ulazu u Srbiju, oko 5 km, tako posljednju informaciju imamo. Nemamo, znači, putnički saobraćaj ide nesmetano, nema zadržavanja nikakvih, a teretni, eto, stoji već drugi dan.
Kako će se Srbija ponašati narednih dana, znači se posle današnje sednice vlade koja je zakazana za 14:30. Beograd je, kako je najavio premijer, spreman i za kontramere. Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež kaže da trenutno nije moguće tačno proceniti kolika je šteta, ali da je sigurno da se meri u milionima evra.
Ono što zaista ne mogu da shvatim jeste na koji način Hrvatska odlučuje da se bori sa problemom. Da vidim ni jedan logičan i razuman razlog, mogu da vidim razne razloge sticanja nekih jeftinih političkih poena na osnovu nekih odluka, ali vi praktično ne štetite samo Srbiji, vi štetite svojim privrednicima, znači hrvatskim privrednicima, privrednicima u celoj jugoistočnoj Evropi i privrednicima u celoj Evropi. Dakle, radi se o jednoj od najvažnijih putnih transportnih pravaca za robu i za Evropsku uniju. Dakle, to je ono što je odlučujuće u ovoj situaciji. Ja se iskreno nadam da ću danas i razgovarati sa predsjednikom Hrvatske gospodarske komore na ovu temu i siguran sam da će i hrvatski privrednici smoći snage da daju jasan signal svom političkom rukovodstvu, ponašajte se odgovorno.
I dok se čeka zvaničan stav Beograda, i Zagreba stižu različita viđenja izbegličke krize. Tamošnji premijer Zoran Milanović kaže da se Hrvatska bez problema nosi sa migrantskom krizom, dok za Srbiju tvrdi da uopšte ne kontroliše svoju granicu. Sa druge strane, predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je da je reakcija hrvatske vlade na izbegličku krizu narušila diplomatske odnose sa susjedima. Ona je upozorila i da je nejasno šta će se dogoditi narednih dana ako susjedne zemlje zatvore granice.
Umeđu vremenu, Beograd čeka razjašnjenje izjave iz Brisela da prema sporazumu o readmisiji koji Evropska unija ima sa Srbijom, Mađarska i sve zemlje Unije mogu sa svoje teritorije u Srbiju vraćati migrante iz trećih zemalja koji ne dobiju azil u Evropskoj uniji. O tome razgovaramo sa Vladimirom Petronijevićem iz grupe 484. Želim vam dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste vi protumačili izjavu portparolke Evropske komisije? Da li ona dobro interpretirana u Srbiji?
Ako je ona dobro interpretirana u Srbiji, onda nema se tu ništa drugo reći nego da kada zapravo čitate jednu pravnu normu, bilo da je reč o zakonu ili međunarodnom ugovoru, onda uvek morate da je stavite u jednu vrstu konteksta. A kontekst je zapravo ova kriza i činjenica da je ovo ipak jedna vanredna situacija u kojoj je to samo preko 135.000 ljudi evidentirano u Srbiji. I to je jedna situacija koja, kada opet je stavite u kontekst nekih izveštaja međunarodnih organizacija, svakako može da postane i problematična. Svakako da tako data izjava ne uzima uzima u obzir i određene okolnosti, mišljenja i stavove drugih međunarodnih organizacija koje se bave ovom temom. Također bi trebalo uzeti u obzir i izjavu gospodina Hana od 17. septembra, koji je rekao da ukoliko Zapadni Balkan postane nešto što se zove parking lot, mesto u kojem neko računa da bi mogao sve izbjeglice da smesti, da bi to imalo izuzetno teške posljedice na čitavu ovu regiju.
U krajnjem slučaju, može li Srbija da odbije da u našu zemlju budu vraćeni ti migranti i da traži da budu vraćeni u Grčku kao prvu zemlju Unije u kojoj su ušli?
Pa vidite, sad je to također jedno pravno pitanje. Već od 2013. godine vi imate odlukom Evropskog suda za ljudska prava u MSS case, takozvani, protiv Belgije i Grčke, čak i za zemlje Evropske unije je zabranjeno vraćanje u Grčku. Iz razloga što je sistem azila neefikasan. Srbija je potpisnica i bilateralnih sporazuma o readmisiji i sporazuma sa Evropskom unijom. Vi na jednostrani način možete mnogo toga uraditi, ali je suština da se ipak rešenje ovog pitanja, ja ću to još jedan put ponoviti, mora tražiti u jednom racionalnom i otvorenom dijalogu između Evropske unije i zemalja ovog regiona i u okviru toga pronaći odgovarajuće rešenje. Ukoliko bi se zapravo sada posegnulo za sporazumom o readmisiji, jel, kao jedini mogućim instrumentom, to svakako ne bi doprinelo i jako bi uticalo i na stabilnost ovog regiona i generalno na njegovu evropsku perspektivu.
Hvala vam na razgovor. Bio je to Vladimir Petronijević iz grupe 484.
Ministri unutrašnjih poslova Evropske unije na novom sastanku ponovo će razmotriti proširenje kvota o raspodeli izbjeglica. Odluke ministara sutra bi trebalo na vanrednom samitu da usvoje šefovi država i vlada Unije. Više o tome javlja Nataša Jokić.
Na prošlom sastanku pre dve nedelje evropski ministri unutrašnjih poslova i pravosuđa nisu mogli da se slože oko plana za rešavanje izbjegličke krize. Od tada situacija se samo pogoršala, a jaz između zapadne i istočne Evrope još je dublji. Dok države takozvane stare, odnosno zapadne Evrope i Evropska komisija zagovaraju mehanizam kvota za obavezno raspoređivanje izbjeglica, zemlje takozvane nove ili istočne Evrope na čelu sa Mađarskom i Poljskom to odbijaju. U međuvremenu, Evropska komisija odustala je od sistema kvota i okrenula se planu raspoređivanja izbjeglica po zemljama Unije koje bi ih primale na dobrovoljnoj osnovi. Cilj je da se oslabi pritisak na zemlje prve linije prihvata, pre svega na Grčku, Italiju i Mađarsku. Mehanizam koji predlaže Evropska komisija i zapadnoevropske zemlje podrazumeva otvaranje prijemnih centara upravo u ovim trima, a moguće je u još nekim graničnim zemljama Unije. U njima bi se izbjeglice identifikovale i zatim pravila selekcija. Oni koji imaju prava na azil odatle bi se raspoređivali u neku od zemalja Evropske unije i Šengenskog ugovora. Takozvani ekonomski migranti neće imati pravo na status izbjeglica i bit će vraćani u zemlje porekla ukoliko one imaju status sigurnih zemalja, kao što je to slučaj sa balkanskim državama. Na današnjem sastanku i sutra na samitu Evropske unije trebalo bi da bude odlučeno i kolika će finansijska pomoć biti poslata državama iz okruženja Sirije, kao Jordan, Liban i Turska, u kojima se već nalazi oko 4 miliona sirijskih izbjeglica.
Mađarska vlada je objavila oglase u nekoliko jordanskih i libanskih medija preko čitave strane u kojima upozorava migrante da je ilegalni prelazak granice sa Mađarskom kažnjiv zatvorom. Oglasi su objavljeni na engleskom i arapskom jeziku. U oglasu se potencijalni migranti upozoravaju da ne slušaju krijumčare ljudi i da Mađarska neće dozvoliti ilegalnim migrantima da pređu preko njene teritorije.
Zastava Vatikana biće podignuta prvi put u središtu Ujedinjenih nacija u Njujorku bez ceremonije neposredno uoči prvog govora Pape Franje u svetskoj organizaciji. Generalna skupština Ujedinjenih nacija je pre 10 dana usvojila rezoluciju kojom se odobrava jedinim dvema zemljama posmatračima koje nisu članice Ujedinjenih nacija, dakle Palestini i Vatikanu, da podignu svoje zastave. Sa druge strane, Palestinci su predvideli da svoju zastavu podignu uz ceremoniju u prisustvu svog predsjednika Mahmuda Abasa i nekih zvaničnika.
Francuska neće zahtevati da sirijski predsjednik Bašar el-Asad ode sa vlasti kao preduslov za mirovne pregovore, rekao je šef diplomatije Laurent Fabius. Francuska veruje u diplomatsko rješenje rata u Siriji koje će zahtevati stvaranje vlade nacionalnog jedinstva, kaže ministar. Slične poruke ranije su stigle iz Vašingtona i Londona, dok je Moskva osnažila svoju podršku Asadu povećanim vojnim prisustvom u Siriji. O ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Nemačka policija izvela je u Berlinu 8 racija protiv osoba koje se sumnjiče za posticanje ljudi da se bore za islamsku državu u Siriji. Kako javlja France Press, pretresene su i prostorije jednog islamskog udruženja koje se nalazi pored džamije u glavnom gradu Nemačke. Obaveštene službe pretpostavljaju da se oko 600 Nemaca priključilo džihadističkim grupama u Siriji i Iraku. Militanti u Iraku ispalili su nekoliko raketa na aerodrom blizu iračke prestonice Bagdada, a za sada nema informacija o mogućim žrtvama i pričinjenoj šteti. Irački zvaničnik je izjavio da su rakete tipa Kaćuša ispaljene sa severa zemlje. Veliki kompleks aerodroma zapadno od Bagdada je stalno na meti raketnih i minobacačkih napada, ali se komercijalni avio saobraćaj retko prekida. Troje stranih turista i jedna Filipinka oteti su iz popularnog turističkog kompleksa na jugu Filipina. Naoruženi napadači oteli su dvojicu Kanađana i jednog Norvežanina i odvezli se brodom u nepoznatom pravcu. Za sada nije poznato ko je odgovoran za otmicu, a bezbednosne službe smatraju da nije u pitanju nasumična akcija i da su napadači pažljivo izabrali svoje žrtve.
Slušate Radio Beograd 1. Zbog toga što dobavljač za MMR nije isporučio vakcinu protiv rubeola, morbila i zaušaka u količini koja je bila ugovorena tenderom i plaćena, u pojedinim domovima zdravlja nema te vakcine. To je saopšteno iz Instituta za javno zdravlje Batut. Do isporuke dobavljača, koja je najavljena za početak oktobra, bit će organizovane i preraspodela postojećih količina MMR vakcine. Nestašica za sada nije zabrinjavajuća, kaže za Vesti u 9 epidemiolog Branislav Tiodorović.
Ima vremena sasvim dovoljno da deca prime i narednih mjeseci tu vakcinu. Dakle, govorim o deci koja po kalendaru to treba obavezno da prime. Nama će veći problem biti da obuhvatimo sve one koji ranije nisu primili, što je pogotovo na jugu Srbije vrlo veliki problem. Ima razloga da budemo oprezni, ima razloga da tražimo da se ispune uslovi ugovora od strane snabdevača, ali u svakom slučaju neće se ništa desiti, ništa tako opasno, niti po zdravlje dece, niti po zdravlje nacije, da ono što su trebali da prime pre mjesec dana, prime u sljedećem mjesecu.
Epidemiolozi upozoravaju i da će tokom jeseni i zime znatno veći broj dece oboleti od malih boginja na jugu zemlje. Trenutno se javljaju sporadični slučajevi oboljevanja zato što virusu ne odgovara lepo vreme. Lekari upozoravaju da za to nisu krivi samo roditelji, već i pojedini zdravstveni radnici koji roditeljima predlažu da se deca ne vakcinišu ili da se vakcinacija odlaže.
9:13 slušate prvi program Radio Beograda. Širom Evrope obeležava se dan bez automobila. Ovaj dan je zamišljen je tako da se svakog 22. septembra delovi grada zatvore za automobile, promoviše razvoj biciklizma i ostalih nemotorizovanih kretanja i time doprinese razvoju ekoloških uslova života. O tome ovoga jutra razgovaramo sa Mirkom Radovancem iz Društva ljubitelja biciklizma. Dobro jutro, kako ćete vi obeležiti današnji dan?
Pa ja ću moj automobil ostaviti, jer današnji moto je u grad bez svog automobila. Danas se ovaj dan bez automobila obeležao u nekih oko 1700 gradova Evrope i još je 50 gradova sveta, pošto se ova evropska akcija proširila i na druge kontinente. U Srbiji danas se obeležava ovaj dan u 13 gradova, što je jedan dosta dobar pokazatelj da su naše lokalne zajednice shvatile značaj razvoja ekološki opravdanih načina prevoza i smanjenja korišćenja automobila.
Biciklizam je jedan od načina, jedan od vidova rekreacije i sporta koji se na današnji dan promoviše. Koliko je uopšte biciklizam kod nas razvijen?
Pa biciklizam je kod nas dosta razvijen. Nažalost, to nije praćeno adekvatnom infrastrukturom. Tako da mi imamo mnogo više biciklista nego što ima prostora koji oni zahtevaju. Pogotovo u Beogradu je razvijen biciklizam i to najviše rekreativni. U svetu je to već jako davno prihvaćeno. Bicikl u mnogim gradovima predstavlja jedno vrlo ozbiljno alternativno sredstvo, da ne govorimo o onim tradicionalnim biciklističkim zemljama kao što su Danska i Holandija, gde se gotovo četvrtina svih kretanja obavlja biciklom. I zemlje kao što su Amerika, Britanija, tradicionalne automobilski orijentisane zemlje, strašno mnogo ulažu u biciklističku infrastrukturu.
A kod nas?
Pa kod nas su, pa evo možemo reći upravo tokom ove Evropske nedelje mobilnosti, pošto je ovaj današnji dan kruna jedne nedelje, Evropske nedelje mobilnosti, koja je počela 16. Mislim da je 16. septembra, mislim da je tog dana otvorena prva biciklistička traka praktično u Beogradu, osim ovih rekreativnih koje imamo. Ona je napravljena od autokomande gore do, negde do Trošarine, sa ciljem da se poveže sportski centar Banjica, mislim da i tamo isto urađeno. Tako da je to već jedan prvi korak ozbiljniji u približavanju bicikla onim prostorima gde, kao što smo rekli malo pre, da je potrebno da se uđe u centar grada i da se neke druge zone pokriju.
Hvala vam na uključenju Vesti 9.
Hvala.
Prijatno, naš sagovornik bio je Mirko Radovanac iz Društva ljubitelja biciklizma. Još da dodamo da je prvo spontano organizovanje Dana bez automobila počelo za vreme naftne krize 1970. godine.
9 časova i 16 minuta. Glavni program 49. Bitefa održava se i u Beogradu i u Novom Sadu s predstavama Diskretni šarm marksizma Bojana Đorđeva i Zbogom Jonatana Capdevielle. Popodne u Muzeju kinoteke počinje ciklus Bitev na filmu, najstariji prateći program festivala. Publika će moći da vidi snimak čuvene predstave Einstein na plaži, ali ne prve postavke, već remake urađen 2012. u Parizu.
Beogradska galerija Haos obeležava 20 godina rada. Tim povodom biće otvorena izložba digitalnih kolaža na kojima su radovi umetnika koji su izlagali svoje radove nastale jednom od najstarijih likovnih tehnika. Više o tome Ljiljana Mandić.
Galerija Haos, sredinom 90. godina otvorena u ulici Cara Lazara, od početka je opredeljena za crtež kao nedovoljno afirmisanu likovnu disciplinu. Oko 380 umetnika predstavilo se na samostalnim i grupnim izložbama, od onih već afirmisanih do najmlađih autora iz zemlje i sveta. Jubilej galerija dočekuje u prostoru u Dositejevoj ulici, a obeležava ga izložbom i monografijom, kaže osnivač i direktor galerije Borka Božović.
Galerija Haos obeležava taj jubilej jednom posebnom vrstom omaža, rekla bih, likovnim stvaraocima koji su izlagali u ovom prostoru. I zato je ova izložba drugačija od svih ostalih i jedna vrsta iskoraka. Mi smo se svih ovih godina trudili, ja se nadam da je to bilo primećeno, da pravimo neke pomake i neke iskorake.
Izložba koja će biti otvorena večeras u Galeriji Haos sastoji se od digitalnih kolaža sa portretima umetnika i naznakama njihovog rada.
U okviru manifestacije Dani evropske baštine, Narodni muzej u Beogradu u saradnji sa Muzejem Srpske pravoslavne crkve organizuje predstavljanje starih umetničkih zanata. Možete pogledati do 27. septembra u Galeriji fresaka i Muzeju Vuka i Dositeja.
Miroslav Nešić pridružio nam se u studiju, dakle stigli smo i do sporta, a danas ženski tenis.
Jeste, do kraja sezone preostala su nepuna dva meseca, pa za najkvalitetnije takmičare počinje serija turnira na Dalekom istoku. U kineskom Guangzhou konkurenciji su dve naše teniserke. Aleksandra Krunić je lako poražena od domaće teniserke Si Sai Zheng sa 6-2, 6-1. Za Krunićevu nema odmora jer će u paru sa Jelenom Janković igrati protiv indijsko-kineske kombinacije Ankita Reina Yin Zhang. Ana Ivanović je kao branilac titule postavljena za prvog nosioca turnira u Tokiju. U prvom kolu je bila slobodna, a u drugom će izbeći duel sa Karolinom Garciom, od koje je izgubila sva tri duela. Naime, Francuskinja je poražena od Kamile Đorđi u tri seta, pa će tako Italijanka biti rivalka Ana Ivanović.
Hvala opširni o sportu u Sportskom žurnalu od pola četiri. A sada da čujemo što nas očekuje u centralnom satu talasanja.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanje.
Država će još jednom pokušati da legalizuje 1,5 miliona bespravno podignutih objekata u Srbiji. Kažu, na jeftin i jednostavan način. Pitamo, kako, pod kojim uslovima i kakva se poruka šalje onima koji grade po zakonu? Talasanje. Utorak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
U U Kragujevcu je 15, u Nišu, Beogradu 14, u Novom Sadu 11, na Kopaoniku 8 stepeni, danas sunčano i toplije s temperaturom do 26, u Beogradu 24 stepena, večeras se očekuje košava. Sutra sunčano i osetno toplije, onda u četvrtak zahlađenje sa kišom, pa će do kraja sedmice biti oblačno sa kišom i temperaturom do 24 stepena. Bile su to vesti u 9. Pozdravljaju vas Nikolina Trivunović, Brankica Đikanović, Aleksandar Radović, Miša Milanović i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 1.